tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missiooni keskusest. Täna on meie saate külaline Sakari Seppele, kes on Eestis missionärina töötanud alates 2008. aastast, kes on ise missionäri poeg, sündinud Namiibias. Kuulemegi täna missioonitööst Namiibias, Jumala sõna tõlkimisest ühele sealsele väike rahvale, sellest, mis Sakari meelest kristlusest kristluse teeb, ning otsime vastust küsimusele, kuidas oleks mõttekas just eestlastele kristlust tutvustada nii, et selle olemusest ka aru saadakse ja tahetakse Jeesusega tuttavaks saada. Koos Sakari Seppelega on stuudios Piret Riim. Soovin teile head kuulamist. Sakari, minu teada oled sina ainus teise põlve missionär Eestis.
Jah, Oshili-Shili, Gameenda Valelua, Movambo, Moafrika, Wauviteko tu. Ma rääkisin Namibia keeles, et jah, ma olen sündinud Afrikas, Namibias. Kas sa said aru? Ma olen teise põlve missionär. Minu vanemad olid Afrikas, läksid sinna ammu aeg tagas. Esimeseks nad läks õppima inglise keelt aastal 60 ja siis läks Namiibiasse, kus on juba missioonitööd tehtud 150 aastat Soomest lägitatud missionääre. Minu vanemad, nendel oli kaks last, kolmas laps oli minä sündisin seal ja elasin 15 aastat. Vahel käisime Soomes, aga peaaegu lapsepõlvest olen elanud pöhja Namiibias. Minu isa, tema on kirikuõpetaja ja minu ema on teoloog, aga mis nad tegivad seal, nad teenis kõrbes. Et kui läheksime sinna ja vaataksime, et mis seal on, küsitakse, et üldse kas seal on inimesi. Mehed on läinud kaugele linnades tööle ja seal on olnud kirikud ja kui mees, kes on seal tööl olnud, on saanud kristlaseks, onkin olnud mõte, et nüüd tema läheks sinna oma rahva juurde. Minu isa külastas neid väikesi kohti seal metsas või kõrbes. Seal keegi oli saanud kristlaseks, kui tema oli linnas töötanud ja temal oli olnud selline tunne, et tema peaks minema oma rahva juurde ja õpetama lastele, kuidas lugeda ja piiblit ka. Ja niimoodi tema, kes oli kristlaseks saanud, läks oma rahva juurde ja minu isa toetas teda ja õpetas ka natuke. Aga kõige põhimõtteliselt oli see, et isa tegi neid jumalateenistusi ja jagas armulaua nendele kristlasele, kes seal elas. Mina siis elasin seal ja õppisin ka keelt. Natuke on ära kadunud see keel, aga saan hakkama sellega, et kui nad rääkivad mitte oma vahel, kui nad rääkivad minulle niimoodi, et ei pea kiirest rääkima, niin saan aru nendest, mis nad rääkivad. Minulla on kaasas siin väike pilli, kuidas seda eesti keeles saaks eeldä, että mis se on. Se on puust tehtyt ja siin on need väikeset rauas tehtyt, mis need eesti keeles on.
Keeled.
Keeled, ja. Ma ei oska seda mängida niimoodi, kun nad afrikalaiset mängivad, aga se on nende rahva pilm, kus nad saavad oma laule ja muusikat teha. Ja sellest onkin yksi sellainen väike loo, että kui yksi isä läks lastega kõrbesse vaatamaan, mis seal on, ja nägivät, että seal on lövi. No, mis teha? Isä mõtles, että nyt on aika hakata seda pilli mängima, ja niin tämä alustas ja laules. Ja kui tema laulis, lövi hakkas kuulamaan, ja temalle meeldis niin paljon se, että tema jäikin magama. Ja niin lövi ei teinud lastelle ja isalle mitte midagi. No ja, ma ei tea, kas se on tõsi, aga ma arvan, et kui nad oskavad seda mängida paremini kuin mina, onkin hea kuulata, et kuidas rahva laulet ja muusika kõlab.
Kuulame siis pilli, mille nimi on Mbira ja mille kohta võib öelda ka pöidla klaver. Meie saate näidetel mängivad seda professionaalid muusikud Efat Mushuru ja Tumi Saani Maraire. kuidas praegu selle missiooni tööga seal Namiibias on? Seda on ju tehtud seal päris kaua aega. Ja nagu sinagi ütled, sinu isa osaks oli pigem toetada neid, kes olid kuskil keskustes kristlasteks saanud ja siis läksid oma eraldi asuvatesse maapiirkondadesse kristlase elu elama. Kui palju seal üldse sellist missionäri tööd praegu vaja on?
Kui vaatame seda ajalood Aafrikas, 150 aastat tagas läks soomlased sinna Namiibiasse, seda kutsutakse selle ajal Ambomaa. Nad hakkas seal evangeliumit kuulutama, läks 13 aastat mööda, kui esimesed mehed ristiti. Et väga pika aja nad teenis seal, nad palvetas. Ja kui minu isa läks sinna 60. aastal, tema vaatas, et kas siin on enam vaja missionääre. Sellest, et suur ärkamine oli seal külas, kuhu teda läkitati. Seal oli sadu inimesi, kes pühapäeval ristiti. Seal oli Jumala teenistus. Kirikuhooned oli läinud väikses. Nad ehitas uued kirikud ja tema vaatas, et ei, siin ei olegi enam vaja need missionääre. Aga minu isalle oli ülesande niimoodi, et tema ei teeninudki siin koguduseis. Tema läks sinna körbesse või metsa. Ja näiteks kui me läheksime sinna tänapäeval vaatama ja ma näitaksin, et siin elab keegi, ma arvan, et te vaatasiks mind ja vaatate, et on hulluks läinud, et siin keegi elab. See on nii teismoodi see koht, kus tänapäeval veel inimesed elavad seal Aafrikas. Tänapäeval Namiibia kirik, evangelis-luteri kirik on iseseisva. Niimoodi, et nendel on omad õpetajad, nendel on omad kogudused. Seal polegi enam vaja missionääre. Ainult seal on mõned missionääred, kes aitavad suurte ehitustega või eriliste spetsialistidega. Näiteks haiglas on midagi erilist, et peaks õpetama või aitama. Kui minu isa läks, oli selle ajal veel, et kiriku vajas väga palju toetamist ja inimesed, kes körbes elas, nad vajas ka toetamist, et seal kogudusi teha. Niimoodi minu isa sinna läks, aga tänapäeval seal on need kirikud olemas, kirikuhooned, aga seal on ikka need hõimurahvaid, kellel ei ole veel oma emakeele piibli või uus testamenti.
Sina, Sagarejo, möödunud aastal paistsidki silma sellega, et sa tähistasid oma esimest suuremat juubelit Tartu Pauluse koguduse juures, kus sa siis töötasid, korraldades sellise missiooni tutvustamise päeva ja just nimelt piibli tõlkimise tutvustamise. Ma olen aru saanud, et sul on olnud võimalus lähedalt kaasa elada ühe rahvahõimu piibli tõlke tööle.
Aafrika, seal on rahvahõimud, keeled, kellel ei ole veel piibel olemas üldse. Võib olla, et on tõlgitud näiteks Markuse evangelium või Johannese evangelium, aga tänapäeval on üks vimba hõimurahvas, kes saab kohe kätte uue testamenti. Seda on tõlgitud seal üle 10 aastat, umbes 12 aastat. Ma arvan, et tuleb sügisel. Nad saavad oma uue testamenti kätte trükkikojast ja saavad lukeda omalle emakeelel jumalasõna. Ja ma tunnen seda soomlast, kes seda korraldas ja seda aitas seal tõlkimist. Tunnen ka seda peatõlkijat, kes oli meie juures ammu aeg tagas, õppis koolis teoloogiat. Tema oli pärit sellest vimba hõimurahvast. Tema nimi on Johannes, tema on saanud kristlaseks ja tema nimi on piibelist võetud Johannes Tolu. Aga see soomlane, kes seal töötas 30 aastat, kui tema sai pensionääriks, tema hakkas seda piiblitõlket tegema ja nüüd tema on olnud seal üle 10 aastat, 12 aastat ja nüüd see uus testament on valmis.
No jah, kuna piiblitõlget tehakse ikka niimoodi, et põhilised tõlgid on keeleoskajad, ehk siis valitud selle rahva hulgast, aga laiemalt kogu seda protsessi juhivad pigem välismaalased, kellel on need oskused, et kuidas seda suurt ja mitmetest etappidest koosnevad tööd läbi viia ja samuti tõlke konsultandid on pigem tõlkimisorganisatsioonidest. Ega see tõlkimisprotsess vist väga lihtne ei olnud.
Küsisin ammu aeg tagast Ulla Nenoselt, kes oli soomlane, et kas seal oli midagi takistusi, kui tõlgitakse. Tema ütles, et jah, mõned takistused on sellest, et kombed on erinevad ja ikka kui Aafrika rahva juurde läheb, peab oskama keelt, et see tõlge oleks selline, et see järgib seda Jumala sõna nii nagu Jumala on tahtnud seda meile anda. Küsisin tema käest, et no kas on midagi näiteid ja tema ütles, ja üks näite on näiteks meie isa palvest, et kui me räägime meie isast. Mis see tähendab? See on kõige väärdine isa, kes on kõikjal maailmas. Mitte see isa, kes on meie maapealine isa, kes on, me tunneme, et on meie isa. Jumal on kõige väärdine isa ja selle tähendusel ei olnud selle rahvalle arusaadav, et on olemas kõige väärdine isa. Nad pidi mõtlema see läbi, et kuidas seda kirjutada sinna meie isa palvesse, et nad saaksid aru, et see on kõigiväärline isa.
Kas piibli tõlkimise jaoks tuli luua ka täiesti uusi sõnu, mida varem selles keeles ei olnudki?
Huvitav oli see, et nendel ei ole kõik sõnad nagu eesti keeles või soome keeles on, et näiteks kui räägime loomast, et on koduloomad ja on karjaloomad ja nii edasi. Aga nendel ei ole sellist üht sõna, et on loomad. Ja peatõlkija Johannes mõtles, et kuidas seda lahendada. Tema ütles, et peame panema sinne kirja, et on asi, millel on neli jalga ja tema hingab. No see on väga pikk, aga ma ei tea, kas seda pandi niimoodi. Ja üks oli ka, et ei olnud seda sõna, et Jeesus Kristus tuleb kirkuses. Et nendel ei ole sellist sõna ja nad mõtlesid, et kuidas seda lahendada. Ma ei tea, kas nad pani kirja niimoodi, aga oli üks mõte, et peaks panema nii, et nii nagu päike paistab plekki pealt, Jeesus tuleb. Plekki, see on see peegeldab. Niimoodi tuleb Jeesus Kristus. Piibli tõlkimine on väga raske töö, võtab aega, aga kõige tähtsam on, et inimesed saavad lugeda oma emakeeles Jumala sõna. See on kõige tähtsam ja niimoodi Jumal puudutab inimest, kui tema kuulab ja loeb oma emakeeles Jumala sõna ja saab aru, et mis on see rõõm sõnum evangelium. See hõimurahva nimi on Vimba. Ja see tähendab, et on unustatud. Vimba on unustada. See on unustatud väike hõimurahv. Seal on umbes 3-4 tuhat inimest, kes räägivad seda keelt veel. Ja nendele on nüüd saadus see uus testament.
Kui nad saavad oma uue testamenti kätte, kas siis võib arvata, et selle hõimurahva nimi nüüd muutub? Sest nad ei ole enam unustatud. Jumal oleks neid nagu uuesti märganud.
Ma arvan, et ei muutu sellest, et see koht, kus seda on tõlgitud, on Opua. Ja mis see tähendab, on maailma lõpuni. See on koht, kui sinna läheksime ja vaataksime, ütleksime, et kus nad elavad ja kuidas nad elavad seal. No, ikka seal on selline koht, kus on väike küla. Seal on koolid ja mingisugune väike missioonikeskus, kus nad on tõlkinud seda piiblit. Ja kiriku on ka, et kirikurahvas saab Jumala sõna kuulda kirikus iga pühapäiviti. Selle ajal, kui mul vanemad oli, ei ollut lubatud sinna Opuosse minna. se oli sellainen lootuskaitseala. Aga nyt kun se on vapaariik, on ne kaitsealatkaan niin muuti, että lupa on kerkeen saata. Nyt se koht, kun se opuo asu, ei ole enää selle köyket tähtsämmän kaitseala alla. Et siellä on olemassa lähetal se piir, kun läheb se kaitseala, että sinna peaks olema se lupa. Siellä on nyt suur röön Namibias opuo kylas, että nad saavat kohe kätte oma uuden testamentin.
Kui oli Tartu Pauluse kirikus see sinu juubeli tähistamine, siis ma tean, et sa palusid kingitustena tuua just toetust selle Simba rahva uue testamendi välja andmiseks. Sa eriti ei tahnud, et sulle mingid lilli või kingitusi tuuakse. Nii et nüüd on eestlastel ka täiesti side olemas selle Simba rahvaga. Ja teie sõprus Johannes Toluga jätkub vist samuti. Või kuidas te üldse tuttavaks saite?
Minu isa külastas nende hõimurahva selle ajal, kui tema oli missionäär tööl seal Afrikas. Ja niimoodi se Johannes Tolu, kes on se peatölkija, tema tuli meie juurde elama ja õppis koolis gymnaasiumis ja siis läks teoloogiat õppimaan. Ja tema on minun sõber veel tänä päivällä.
Kas ta on umbes sinu vanune ka?
No natuke vanem, et tema saab varsti 60-aastaseks.
Olgu see tõesti eestpalve teema ka meie saate kuulajatele, et kui see uue testamendi raamat nüüd reaalselt nende inimesteni jõuab, et tõesti see sõnum ka kõnetaks ja tuleks sellel rahvale õnnistuseks. Aga kuidas sellega oli, ega kohe vist ei saanudki tõlketööga alustada, vaid enne tuli vist ka kirjakeelt luua Simba rahvale.
Ja see ongi see, et esimene asi on, et tehakseks see kirjakeel ka. Kui nad teevad piiblitõlked, nad peavad ka kirjakeelt parandama või tegema niimoodi, et inimesed saaks lugeda. Et ongi väga raske töö, et esimeseks peaks looma see emakeel.
Ja see on tõesti keeruline teha, sest keeleoskajad on selle hõimurahva seast, aga need, kes püüavad seda keelt kuidagi kirja panna, need seda keelt ise ei oska ja siis on vist päris naljakaid lugusid teinekord, mis võib välja tulla.
Ammu aeg tagas, kui Namibia keeles, Ovambo keeles seda Martti Rautane tõlkis. Tema küsis meie isa palve kohal, et mis see on see selline köver ümbrikaine asi, mis süüakse. Tema tahtis, et pannakse kirja, et anna meile meie igapäivane leib. Ja niimoodi tema sai ühe sõna sinna, aga tema sai aru, et nüüd on vale sõna. See ei tähendaki seda leiba. Vaan se oli kilpkon. Siis tema ütles, et kas te sööte kilpkon? Jah, aga mitte iga päivä. Ja nad mõtles, et mis see oleks see kõige tähtsam igapäivane sööd, mis nad söövad, nagu meil Soomes ja Eestis on see leib, on kõige tähtsam. Nad pani sinna, et anna meile meie igapäivane putru. Ja täna päeval on ambo keeles, et anna meile meie igapäivane putru. Tupa setu osi fima setu.
Aga äkki peaks meil ka päris pisikestele õpetama meie isa palvet, nii et anna meile meie igapäevast putru. Ma mäletan ise küll, et leiba ma hakkasin vist sööma alles kuskil algkoolis. No see leib ei maitsenud kuidagi. Sai läks küll hästi ja pudru oli ka hea muusiga pudru.
Võib olla, jah. Või kas täna päeval oled anna meile igapäevane komm?
Ma arvan, et ta komm ei anna.
No jah, ei sellest ela.
Thank you.
tahan rääkida sellest, et mis see missioonitöö on. Missioonitöö on evangeeliumi kuulutamine, röömsõnum. Seda peab mõtlemagi, et mis see röömsõnum on inimestele. Kuidas me saame sellest aru? Kuidas seda saab rõhutada niimoodi, et see oleks röömsõnum? Aafrikas nad vaatavad oma rahvausu kaudu niimoodi, et kunagi on olnud Jumal. Nad räägivad Jumalast nimega Kalunga. Kalunga on olnud, aga tema on unustanud inimese siia maa peale elama. Ja niimoodi inimesed peaks kartma hinge maailma ja nad panevad need ehted. Me räägime, et need on ehted, aga nendele need on amuletid. Ja nad ei võta need amulette ära, sest et seal on mingisugune tunne, et ehted hõiavad eemal need erinevaid kurja vaimud või kurja asjad või hinged, mis ei ole head inimesele. Aga kui me vaatame kristliku pilgu kaudu, ongi see, et Jeesus Kristus on see kõige võimsam ja kõige suurem hing, mis on antud Jumala poolelt meile. Ja Jeesus Kristus on tulnud siia maailma, et kui me usume temasse, meil ei ole mingisugust kartust, et kas kurjad vaimud meid puudutavad, kui meil ei ole neid erinevaid ehteid kaelas või jalas või käes. Ja kui afrikalanen saab kristlaseks, tema peab võtma need ehteid ära ja niimoodi tema on vaba. Ja see ongi selline suur röömsõnum, et ei ole enam kartust, et Jumala on unustanud meid siia maailma. Kui usume, et Jeesus Kristus on iga päeva meie ka, ongi suur röömsõnum meile inimestele ja see ongi see evangelium, mis on meile antud Biibli kaudu.
Sa tõid nüüd näite rõõmu sõnumi kohta aafriklaste jaoks. Aga kui sa mõtled nüüd soomlaste peale või eestlaste peale, kus sa praegu töötad, milles siin kandis see rõõmu sõnum võiks niimoodi kõige iseloomulikumalt väljenduda?
Ma olen siia Eestimaale tulnud aastal 2008. Olimme Tartus ja nüüd elame Tallinnas. Ja soomlastele ja eestlastele see rõõmsõnum peaks olema ka rõõmsõnum. Mis see tähendab? Alustan sellest, et meil on olnud juba aastaid Jumala sõna Piibel. Saame oma emakeeles lugeda seda. Palungi seda, et kõik lugevad Jumala sõna. Jumala sõna puudutab inimest, kui püha vaim tuleb juurde ja õpetab ja annab teada, et mis see Jumala tahe on, kui me loeme Jumala sõna. Minu arust on kõige tähtsam ka siin Soomes ja Eestimaal, et me peame õpetama seda Jumala sõna, nii nagu Jumala on meile seda tahtnud õpetada ja kuidas see on Biiblis kirjutatud. Õpetamine on meie kohus, näiteks Matteuse evangeliumist, kus on see missiooni ülesanne kristlastele, et minge ja ristige ja õpetage. Me peame õpetama ja vaatama, et mis see röömsõnum on. No röömsõnum on, et Jeesus Kristus on surnud meie pattude eest ja see ongi see, et kas me saame aru sellest, et kui suur töö ja mis see Jumal töö on olnud Jeesuse Kristuse kaudu inimestele, et tema andis oma poja meie eest, et me saaksime meie pattud anteeks ja me saaksime päästetuks.
Selle avastamine, mis Jeesus Kristus minu jaoks just konkreetselt on teinud, võtab ju päris palju aega. Ja see lugu, mis sa rääkisid aafriklaste kohta nende amulettidest, minule tuleb see väga tuttav. Näiteks meie peres on ka niimoodi olnud, et väga oluline asi on olnud näiteks pihlaka oks, mis pidi olema autos ja igal pool. Ja ma mäletan ka, et kui raske oli tegelikult sellest nagu loobuda. See ei läinud niimoodi plaksuga, nagu sa enne ütlesid, et nad peavad nagu need amulettid ära viskama. Et minul see võttis küll natukene aega. Ma siiski suhtusin veel mingi aega respektiga nagu nendesse pihlakakstesse, sest noh, ma ei olnud ikkagi nagu päris kindel, et kas see Jeesus Kristus nüüd on ikka nii vägev, kui ta on. Ja mingil ajal jah, see tundus nagu juba Kristuse solvamine, et miks ma vajan midagi veel nagu temale lisaks, et see ei käi just kui niimoodi väga momentselt.
No abikaasa Riikaga oleme mõtlenud, et kuidas siin Eestimaal need asjad on. Soomes on ka mõned asjad, mis ei ole head kristalaste jaoks. Aga ma arvan, et siin Eestimaal inimesed usuvad ka sellised rahva asjad või et peaks olema midagi kaasas, et mingisugune asja kaitseb meie elu. Niimoodi oli Aafrikas ka, aga kui me usume Jeesusesse Kristusesse, meil ei pea olema midagi erilist. Jeesus Kristus on ainus asi, mis hoiab meid, tema juhib meid. See usk ei pea sõltuma sellest, mis on käes või nähtav. Jeesus Kristus, temale peaks andma see au, et tema tegeleb näiteks tervenemise või eluga niimoodi, et saame hakkama. See ongi nii, et kui usume Jeesusesse Kristusesse, Jumalasse ja pühasse vaimusse, kõik on selle asja sees. Ei olegi vaja tegeleda mingi muu asjatega niimoodi, et see oleks usk. Ikka peame sööma ja magama ja elama ja töötama ja tegema need asjad, aga kui tahame vaatata seda, et mis see usk on, see ei peaks olema seotud mingi asjatega ainult usk Jeesusesse Kristusesse ja tema töösse, mis tema tegi meie eest, et tema suri ristil ja tõusis üles ja elab täna päeval ja kui me usume temasse, me saame päästetuks. Minu abikaasa Riikka, tema on natuke paremini kursis neist erinevaist usundeist, mis siin Eestimaal puudutavad inimesi kristlasi ka. Ja nad usuvad selliseid asjad, mis ei ole kristlasele mingisugust tähendust. Kui nad usuvad sensitiivi või erinevaid asjad, mis nendele on väga tähtsad, see on vale õppe, et mis on see rõõm sõnum inimesele. Me oleme vabad niimoodi, et meil ei ole sõltuvust ainult usk Jeesusesse Kristusesse.
Aga kui nüüd meid keegi kuulab, kes on täiesti kindel, et teda on ikka mingid vaimud aidanud või ükskõik kes, siis peale Jeesuse. Ta võib-olla ei teagi Jeesusest kuigi palju, ta ei saagi tunda seda. Siis tegelikult nendel inimestel on need kogemused väga reaalsed. Ma olin ise ka, kui tulid siin 80. lõpul Eestisse igasuguseid usundeid, mida huvitasid igasugused idausundid. Ja võib-olla ainus, mis mind üldse ei huvitanud, oli kristlus. Just sellepärast, et Eestis olid igal pool need kirikud, aga elu oli ikka samasugune jama. Ja minu järeldus oli, et noh, milleks mulle selline jumal, kellel ei ole nagu mitte mingisugust kas väge või, et seda elu siin tõesti nagu paremaks ja mõttekamaks muuta. See oli minu tõlgendus ja see oli minu nagu tõsine veendumus. Ja seda veendumust nagu ei ole sugugi lihtne ümber lükata niisama. Minu mõelest peab olema kirikurahval ka võib-olla selline suurem respekt nende tegelike kogemuste vastu, mis on tõesti nende inimestel olemas. Ja sealt saab siis vaikselt edasi minna neid inimesi kuulates ja võib-olla jah tõlkides lahti neid kogemusi ka. Näidatas, et tegelikult on ka nende igasuguste pääsemiskogemuste taga lõpuks jumala arv. Aga seda peab seletama, see ei tule nagu kohe ja see ei ole üldse lihtne. Et kuidas siis jah tegelikult ületada see lõhe, mis nagu on ühelt poolt nende inimeste kogemuste vahel, kes siis arvavad, et saadud abi pärineb kelleltki teiselt. Kuidas aidata nagu uskuma, et see on just Jeesus? Sest tõesti Jeesus pakub just seda vabadust. See oli nagu selline kergendus, et ma ei pea tegelema mingisuguste väikeste sebimistega, et kas see puupulk on nüüd seal kohas või ei ole. Saad usaldada rahulikult Jeesust, kes on kõige tugevam. Et see on ju Jeesus tegelikult, kes kaitseb meid. Kõik ühes.
Ausalt ütletakse, et endale on ka väga raske saada aru niimoodi, et ainult usk Jeesusesse Kristusesse on pääste. Mina ka iga päeva mõtlen, et kas mul peaks olema mingisugused asjad kaitse või kas ma usun rahasse, kas ma usun tööandjasse enam kui jumalasse, kas ma usun autosse või mis iganes. Esimene käsk onkin köike raskem käsk. Meillä on yksi ainut Jumala ja muut jumalait ei peaks olema kyrvää. Ja niin muoti onkin, että peamme alatti pöörtymään Jumala puoleen, että Jumala, anna meille jöyty, anna meille tarkkust, että me saaksimme usaltata sinussa, Jumalassa, Jeesusessa Kristusessa. Ja niin muoti tahan ytletä kaako, hea kuulaja, että kui Jeesus Kristus puututtab sinu sydant või sind, võtta vastu ja usut temasse. Jätä kõrvalle nyt kõik teiset usut või teiset uskumused, mis elus on, sellest, et nendelle ei ole kasu, kui usumme ainult Jumalasse, Jeesusesse Kristusesse.
Üks asi, ilma milleta on kristlane praktiliselt võimatu olla, on piibel. Ehk siis Jumala lugu tuleb tunda, Jeesuse lugu tuleb tunda seda, milleks ta on võimeline ja mida ta on tegelikult teinud. Ja see tundmine ei ole siin Eestis väga tugev. Kuidas piibel on näiteks sind kõnetanud? Mis on sinu jaoks oluline? Et kui tihti tundub piibel võibolla raske inimestel lugeda, siis mida sina soovitaksid?
Piibel on ka ajalooline raamat. Näiteks meie usutunnistus on Pontiuse Pilatuse all. On olemas ajaloolinen inimene, kes on elanud selle ajal, kui Kristus on löytynyt risti. Seda ei ole ainult kirjutatud piiblis, seda võib vaatata ka mõnes teisest kohast. Ja näiteks evangelimit, kui need hakatakse mõtlema, et mis see tähendus tänapäeval on. Ja minulle on meijuttanut se, kun vaatan, että räkitaakse kalasta, että Jeesus antis kala. Siis tänä päivällä voi yltää, että kun minulla on nälkä, siis mulla on viimallus minna sinna merejuuteen järve ääre ja hakataan pyytämään kala. Se on suur Jumala kinkitus, on viimallik saada kala. Tänä päivällä ne loot on niin lihtsalt räkitty, mönet loot, mitte kõik, aga mönet loot uudessa testamentissa, että inimene saab aru, kui tema elab Eestimaal või kui tema elab Afrikamaal. Se sool, kui räägitakse, että Jumala sana on soola ja kuidas se mõjutab ja nii edes. Et kui leivast puutub se sool, se ei maitse. Jumala sõna on se sool, maitse inimeste hulgas. Niimoodi on lihtne aru saada. Et kuidas Jumala sõna tänapäeval ka räägib või annab teada, et mis Jumala tahe on.
Ja ikkagi vist võtab aega see, enne kui Jumala sõna muutub omaseks selle lugeja jaoks või muutub nagu selle inimese reaalseks keskkonnaks, kus ta elab iga päev.
Kui seda piibli tõlkimist mõtletakse, näiteks ma arvan, et ammu aeg tagas, kui soome keelte või eesti keelte on tõlgitud, ongi mõtletud, et kuidas lahendada neid sõna. Tänapäeval need on meile kasutusel ja need on loomulikult. Aga arvan, et selle ajal on olnud mõned sõnad uued, et on pitanud ära selgitada, et mis see tähendab. Seda tahan rõhutada, et kui loeme omas emakeeles piiblit, kõige parem on alustada evangeliumist. No Johannese evangelium on selline põnev, aga ma arvan, et Markuse evangelium on kõige lihtsam. Ja vaatame, et kuidas need lood tänapäeval on meie elus arusaadavad. Ma arvan, et püha vaim annab tarkust, et ongi lihtne lugeda seda Markuse evangeliumit, et mis seal on sees. Niimoodi juhtus Namibias ühele mehele, kes läks tööle ühte linna ja sai kristlaseks. Tema läks tagas oma rahva juurde, oma kodu ja hakkas seal evangeliumit kuulutama niimoodi, et tema hakkas esimeseks lastele õpetama kooliasjad ja lugema. Ja seal oli ka külaperemees nimega Katetu, kes ei tahtnud, et mingisugune uus usk tuleb sinna ja tema tuli keppiga sinna puu all, kus need olid ja ütles, et siin ei sellist asja saa pidada ja niimoodi oli raske selle inimesel alustada seda, aga läks mööda mõned aastat. Ja kui minu isa ka külastas seal aastal 77 neid külasid, Etoto küla ka külastasime ja Katetu, kes oli see küla peremees, tuli ka jumalateenistusele. Kui me jumalateenistusel olime, Katetu töösis püsti ja ütles, et tema tahab natuke rääkida. No minu isa ütles, et pärast jumalateenistust on võimalik rääkida. Ja nii kui jumalateenistus oli tehtud, tema töisis püsti ja küsis, et miks te ei tulnud natuke varem. Oli möödnud juba üle 10 aastat. Tema ütles, mina olen juba vana. Mina olen pime ja ma ei kuula ka päris hästi enam. Ma ei saa lugeda seda Jumala sõna ja miks te ei tulnud varem. Et oleksin olnud noorem. Oleksin saanud paremmini aru ja hakkama nende asjatega. Ehk siis tema südam oli pöördunud Jumala sõna poole. Tema ei olnud veel ristitud, aga temal oli südames tunne, et tema peaks nüüd õppima. Ja kuulsimme, et tema käis leirikooli ja tema sai ristituks ja tema suri kristlasena. Niimoodi on Jumalat riigi töös, et võib võtta mõned aastat, mõned 10 aastat ka, et läheb inimestele südamesse Jumala sõna. Aga kõige tahtsam on, et inimene saab kuulda rõõmsõnum evangeliumit, tema saaks lugeda ka oma emakeelel seda Jumala sõna ja niimoodi nad saavad võtta endale vastu rõõmsõnum evangelium. Oh,
Aga mida sina, Sagari, Eestis praegu õieti teed oma missionäritöö raames?
Eestimaal ma olen õppinud eesti keelt ja eesti kultuuri. Vabandus pole veel eesti keelt, aga rääkin sellist eesti keelt, nagu mul on võimalus rääkida. Tartus elasime ja nüüd oleme siin Tallinnas. Olen Tartus alustanud meestigruppi ja siin Nõmme rahu koguduses ka meestigruppi. Siis olen ka osalenud noorte üritustel talvepäevatel ja jäppel. Minu abikaasa temal on ka Leina töö. Tema on Tartus seda teinud ja nüüd Nõmme rahukoguduses alustab seda ka. Oleme teinud piibligruppi. Olen ka osalenud koolitustel ja kui on vaja, mind saab kutsuda, et õpetada erinevaid usuasjad. Ja abikaasa Riikaga saame tulla rääkima, kuidas erinevat usundit mõjutavad kristlikku usk. Ja kuidas saame teada, et mis on valeõpetus ja mis on kristlik usk, kui seda vaatame piibli kaudu. Me hea meelega tuleme ja aitame kogudusi ja oleme teiega ühes koos tegemas midagi.
Sina, Sagari, oled küll missionäri poeg, aga kuidas sa ise oma missionäri kutsumuse leidsid? Või oli see täiesti loomulik, et kuna sa oled kasvanud missionäri peres, et siis oli selge, et sinust peab ka missionär saama?
Minu kutsumus on ollut niimoodi, et kui ma olen syntynyt Afrikas missiooniperes, ma olen elanud missiooniperes, siis kui ma leidsin neiu, küsisin kohe temalt, et kas tema on nõus missioonitööle minema. Ja kui Riika, minu abikaasa, ütles, et ikka, jah, olen nõus, siis minule meeldis see. No, proovisime aastal 90 missioonitööle minna, aga selle ajal Jumal ei lubanud, need uksed ei avanenud. Jäime Soome, elasime Soomes ja kui aastal 2005-2006 minu abikaasa Riika vaatas ühe missiooniorganisaatsiooni leheküljelt mõned asjad, tema vaatas, et seal on ka, et kas sa tahad missionääriks. Tema küsis minult, et kas ma tahan veel missionääriks. Ütlesin Riikalle, et jah, kui Jumal lubab, olen valmis. Aga ma ei taha kaugel. Ma ei taha enam sinna Afrikasse või Aasiasse sellest, et meie lapsed vajavad meid, et kui on kusagil lähedal koht, kuhu minna. Abikaasa Riika, tema on õppinud natuke vene keelt, tema kohe ütles, et lähme Venemaalle. No, mina vastasin, et ei, ma ei taha Siberisse. Ma teadsin, et mõned Soome missionäärid on sinna Siberisse läinud ja ma teadsin, et see on kauge. Organisaatsioon kisis, et kas oleme nõus Eestimaalle minema. Jah, olin käinud mõned korrad Tartus ja Pärnus ja teadsin natuke rohkem sellest, et mis siin on. Aga ma ei ütlenud, ainult mõtlesin, et jah, tahan Eestimaale, aga mitte Tallinnasse. Siis küsiti, et kas me tahame Tartusse. Jah, tahan Tartusse, ja. Aga nüüd elame Tallinnas. Jumalateed on väga huvitavat. Mul on selline tunne, et kui Jumal lägitab, tema annab ka tarkust ja jõudu. Minu missio siin Eestimaal on, et ma tahan olla selline abi. Tahan õpetada ka Jumala sõna. Tahan õpetada, mis on kristlik usk. Ja kui ma olen luteriku usu seotud, ma tahan õpetada, et milline see luteriku usk on. Kuidas me piiblit näeme ja kuidas me seda loeme. Ja missioonitöö on minule väga tähtis. Tahan ka õpetada noortele ja igavestele noortele ka, et missioonitöö on väga tähtis asi kristlastele. Et kui missioonitööd ei tehakse, minu arust ei olekski kirikut olemas. Kui meil on olemas kirikku, me peame missioonitööd tegema. Missioonitööd võib näha niimoodi, et ei ole ainult seda välismaa missioonit, võib olla ka missioonitööl siin Eestimaal. Kuulutada evangeliumit naabritele või sõbratele või inimestele, kes ei ole veel kuulnud evangeliumit.
Kui nüüd rääkida luterlusest või üldse laiemalt kristlusest, siis mida tuleks sinu meelest rõhutada, et näiteks inimesed Eestis saaks aru, mis kristluse puhul näiteks need kõige olulisemad asjad on.
Ma olen kasvanud luteriku kirikus, no minu isa on luteriku kiriku õpetaja ja ema on teoloog. Ma olen huvitatud ka mõnest teisest konfessioonist või kirikust ja tahan tutvuda ja tahan võrrelda, et mis need väikesed või suured erinevused on. Kui ma vaatan, mis see luteriku kiriku usutunnistus on, mina usun isasse ja Jeesusesse Kristusesse ja Püha Vaimusse, et see kolmainsus Jumal on väga tähtis kristlastele. Seda on ka katoliku ja õigeusu kirikus ja ma arvan, et vabakirikud ka rõhutavad seda. Kolmainsus Jumal on üks Jumal ja seda tahan ka õpetada. No mis veel on luteriku kirikus? Meil on kaks kõige tähtsamast asjad ja see on ristimine ja armulaud. Ja need on need kaks asjad, mis on Jeesus Kristus ise antnud või käsknud. Et peame minema rahvahulka ristima ja õpetama ja peame ka armulaual osa võtma sellest, et Jeesuse Kristuse ihu ja veri on seal sees. Kohtume Jeesusega armulaual. No mis on veel tähtsamad asjad, mis ma tahan õpetada, on, et loe piiblit, see on Jumala sõna. Meil on õigus lugeda omas emakeeles. Ja kui me palume, et Püha Vaim õpetaks meid, sellest saame aru, mitte ehk kohe, aga Jumala Püha Vaim õpetab meid. Tahan ka ütleda, et osale koguduse Jumala teenustusele ja üks kõige tähtsam ja lihtsam, aga võib-olla kõige raskem asi on ka, et palveta. Palve on selline asi, et Jumala kuuleb alati meie palvet. Aga tema vastab meie palvesse oma moodi. Mitte niimoodi, et kui ma palvetan, et homme mul on vaja 100 000 eurot, et palun seda. Jumala kuuleb seda palvet, aga tema teab küll, et kuidas tema saab lahenduse ja tema aitab mind. Üks on ka, et üheskoos saame vaatada ka, mis on piibliõpetused. Kui on võimalik osa võtta mingisugusest piibliringist, võtta osa sellest, et kristlaste hulgas on erinevaid arusaami ja on väga huvitav või väga põnev kuulda, et kuidas teised arvavad Jumala sõnast. Aga usk kolmainsusse Jumalasse on see, kuidas me kristlased usume ja teame, et kuidas Jumala on siin meid loonud, kuidas tema on päästnud ja kuidas tema juhib meie elu.
Suur tänu Sakari Seppele! Tänaseks ongi saade läbi. Stuudios oli Piret Riim. Sari läheb suvepuhkusele ning kui Jumal lubab, kohtume sügisel. Soovin teile õnnistatud suve kogu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse kollektiivi poolt.
Meie missioon! I'm
nombi nkozana nombi abana bako banurize ngoma ne baba we nombi emwari we nombi mwane we nombi ebana benyu banurize ngoma ne baba we nombi ababa we nombi baba we nombi ndumuno pa zvino kutsemwiri ne baba we nombi.